voru foreldrar þín draumspök?
Ég misti kostum mamma.
Já, hún hefur sagt þér drauma svona.
Já, já, hún gerði það. Ég man nú ekkert af hennar draumum samt.
Nei.
En ég man það að mér þótt ég fekk þetta ásælut handar minn sem ekki blóðitrun að ég var næstum farin og það var engin læknir hann Guðmundur Guðfinnsson læknir hann var þá á Stóruskóli og það var einu læknirinn og hann var sér í Reykjavík og ætlaði að vera þar í viku og ég beið og það bónlega alltaf hendin meir og meir og bólga og kóðin alveg upp á öxl og ég var með 40 stig að hýta og þetta var alveg voðalegt svo var nú farið með mig að hest í sláuðisrykningu austur á Hóli og þá voru nú loksin tveir læknar Ólafur Jónsson læknar sem vísti dáinn núna og Guðmundur Guðfinnsson og þeir skáru í hendina en þeir vissu bara ekki hvað var að gerast þeir skáru í lóan sko þú getur séð að þær eru í lóanum Og svo var vafi fast þetta og bólgan var alveg söm og jöfn, svo tekið frá því næsta dag, en þá finnst það að það í handabakinu og það sýnir sig nú. Svo átti ég búið, það var heilt ár sem ég var í landsins út af þessu. Já, og þá ætla ég að segja þið draumin sem ég dreymd áður. Mér þykir ég koma og fá eitthvað meðal hjá honum Ólaf Íslisinni, hann var homopati. Og hann segir, þú ert að súpa þrjá sopa á þessu og þá batnar þig. Jú, mér þók ég gera það, en ég var svaðið þrisvar í sambandi þetta handa mín. Svo þetta var hann daldið betra mér.
Fyrir hverju var það að dreyma lík?
Ég veit það ekki.
En að dreyma net?
Ég veit það ekki heldur. Ég var sko alls ekki alveg fyrir sjó og svo ég, nei. Svo ég alveg ókunnið því.